Vi skal høre endnu et indslag fra et anstændigt Danmarks møde i Vollsmose den 28. marts 2009. Det er indlæg nummer 2 under punktet, hvad betyder kultursammenstødene i dagligdagen, og hvordan håndterer vi dem? Det er skoleinspektør på Humlehaven Skole i Vollsmose, Olav Nielsen, der her får ordet.
Og ordet bliver givet til Olav Nielsen. Værsgo, Olav.
Tak. Jeg har tænkt meget over, hvordan jeg skulle fremlægge noget på et kvarter. Et så stort emne. Så jeg vil lægge stort ud med at præsentere mig selv. Og almindeligvis så tager det en halvanden times tid, for jeg er 55 nu. Her står jeg. Og hvem er jeg så? Ja, Dansk Folkeparti, som jo går meget op i Danmark, de fik jo på et tidspunkt ind i finansloven, at nu skulle alle kirkebøger lægges på database. Sådan så, at man kunne sidde og forske på internettet i, hvem man var. Og det har min storebror gjort. Og han har fundet ud af at spole hele min familie tilbage til cirka år 1000, hvor Harald Hårfær, han blev henrettet på Stamford Bridge i London. Og nogle af hans soldater, som overlevede den massakre der, de stak af til Isle of Man. Og en af dem, han blev ophøjet til konge på Isle of Man. Og fra hans gener stammer jeg. Der har været andre historier. For eksempel var der også en historie om, at min fars farfar, han var emigreret til USA. Og lige før jeg tog til USA sidste år for at lede efter ham op i North Dakota, så fandt min storebror ud af via slægtsforskningen, at det passede sgu ikke, fordi det kan godt være, at han havde sagt, at han ville tage til USA, men han var havnet i Hjørring og blev en overlærer. Han var bare slet ikke.
En planche med oversigt over Olav Nielsens gennemgang af vores bevidsthedshistoriske udvikling kan ses på www.arnehansen.net/dialog, og så klik på Olav Nielsen.
Så det er ikke altid, vi ved, hvem vi er. Så derfor kunne det være en god idé at forske i, hvem vi er. Fordi en ting er sikkert, det er, at vi er forskellige. Og hvornår begyndte vi at blive forskellige? Det gjorde vi ved skabelsen. Fordi den store kreatør, han startede med at lave forskel på levende væsener. Nogle var dyr. Andre var mennesker. Og allerede ved skabelsen af mennesket gjorde han en forskel. Han lavede mand og kvinde. Og de her mennesker, de levede i fuldstændig vild frihed i paradiset. Og Gud formandede dem om bare at undlade én ting, nemlig at spise ondskabens træ. Men Gud havde også skabt slangen, og slangen lokkede. Den onde var også skabt. Og den onde lokkede Adam og Eva til at spise af kundskabens træ, hvilket vi kan begræde den dag i dag, men vi kan også nyde godt af den. Det er Adams bid af kundskabens træ, der er årsag til, at der står en overhead-projektor lige der. Og at jeg har en Tiger of Sweden-jakke på. Så noget er godt, og noget er skidt. Og det vi hele tiden skal leve med i os alle sammen, som Jens Galtøt, han så kunstnerisk har beskrevet ved sin figur, den indre svinehund, det er, at vi skal leve med det gode og det onde i alle tider. Mennesker, de var nogle forfærdelige nogen, for de var alle sammen drevet af reptilhjernen, det vil sige krokodillen. Det var de uinstinkter, alle mennesker er skabt med. Sex, magt og mad. Og uanset hvem I er, uanset hvilken hudfarve I har, uanset hvilken nationalitet I har, så er alle mennesker skabt med tre urinstinkter. Noget som Freud han senere prøvede på at definere og vurdere på. Sex, magt og mad. Altså, vi vil have noget på den dumme, vi vil have noget i bommen, og så vil vi ellers gerne være populære. Det gælder alle mennesker. Så er det så bare sådan, at nogen har mere held med at tilfredsstille de behov, end andre har. Så herfra kommer ulighed. Men fra starten af gik alle mennesker ud fra, at de kunne kreere sig selv fuldstændig uden hæmninger. Der var ikke nogen, der lagde begrænsninger. og det gik galt. Kain slog Abel ihjel. Så det sidste sagde Gud, det her det går ikke, vi skal have renselse. Så sendte han et kæmpe bølge, en tsunami, ind over det hele. Men han havde bare sgu en mand, nemlig Noah. Vi fik syndefaldet. Efter syndefaldet, så skulle verden genopstå. Og Gud skulle have styr på tingene. Så derfor prøvede Gud, stamfaren Abraham, og sagde til ham, du må bringe det største offer som tegn på din underkastelse. Og Abraham han tog op på bakken med Isak og var klar til at slagte sit offer. Gud forbarmede sig over ham og sagde til ham, ved du hvad, du går fri denne her gang, men husk, at det er mig, der bestemmer. Jødedommen voksede op, den monoteistiske religion var skabt, vi var alle sammen underkastet Guds vilje. Vi skabte myter, idéer, var forskellige i tanker om den her Gud. Jøderne sagde, vi har patent på den, vi er Guds udvalgte folk. En enkelt zelot, Jesus, gjorde oprør mod institutionaliseringen, og det patent, man havde på kontakten til Gud. Han blev korsfæstet, men fra hans kors opstod kristendommen. Kristendommen kom til Rom, til den magtfulde pæve, eller romerske rige, og blev institutionaliseret i en romersk katolsk kirke med den store patriark i spidsen, paven. Tempelridderne og så videre, de tog hjem, og lige pludselig var der en mand i Mekka, der hørte stemmer. Han hørte så mange stemmer, at konen blev tosset på ham og sagde, ved du hvad, du vil godt tage på ferie, så han tog til Mekka. Ude i en hule, hvor han sad og lyttede til de her stemmer, og han fik nogle kloge, der kunne skriftsprog til at skrive tingene ned, og vi fik Koranen. Og så glemmer man egentlig alt om, hvad der foregik i Mellemøsten, fordi de kristne havde brændt hele civilisation i Alexandria af ved at brænde biblioteket i Alexandria. Man glemte den mellemøstlige civilisation i mange, mange år. Man opdagede den først, da der var en flyvemaskine, der fløj ind i Twin Towers i New York. Vesteuropa gennemgik en masse forandringer. Vi fik reformationen, hvor Luther han sagde, forhold til Gud skal ikke institutionaliseres igennem en kirke og en pave og biskop osv. Hver enkelt menneske har sin egen relation til Gud. Fint nok. For så at holde styr på den her ustyrlighed, det kunne medføre, som man jo kendte før syndefaldet, så sagde han, men I skal høre efter, hvad Lars Rand han siger. Nok er I frie med jeres Gud, men I skal rette jer efter regler og forordninger i samfundet. Det vil sige, at vi fik starten på en sekularisering af det, der hed kirke og stat. Vi begyndte mere og mere at acceptere, at vi havde en åndelig del, en åndelig dimension, og vi havde en verdslig dimension. Den åndelige, den måtte vi have. Vi kunne lave menigheder, folkekirken, Jehovas vidner, hvad det ellers kunne være. Men vi var alle sammen forpligtet på et socialt fællesskab i staten. Juridisk lov. Samtidig med, at vi fik den frigørelse af mennesket fra den kollektivistiske måde at tænke Gud på, så begyndte nogle mennesker at bruge deres hjerne. Frontallapperne begyndte at gå frem i panden på mennesker. Kopernikus begyndte at stille spørgsmålstegn ved teorien om, at jorden var verdens centrum, og omkring den, der var der en stor stjerne, der hed Solen, der sejlede rundt. Galilei, han genoptog hans kætterske idéer et århundrede efter, og var tæt på inkvisitionen og bålet. Han reddede livet til allersidst, men først 300 år efter anerkendte den katolske kirke, at manden havde ret. 300 år skulle det tage, inden den katolske kirke skriftligt og officielt accepteret, at verden var skruet sådan sammen, at solen var verdens centrum, og jorden var en planet. Det blev først officielt anerkendt den katolske kirke i 1872. Det er altså ikke ret lang tid siden. Efter oplysningstiden og videnskabernes, især naturvidenskaberne, begyndte at gøre indhug på alle vores forestillinger og myter omkring, hvordan verden hang sammen, så gik der rigtig sving i tingene, i og med at en dansk filosof, Kierkegaard, med andre begyndte at stille spørgsmål ved nogle af de gamle sokratiske tænkemåder, nemlig erkendelse af sig selv, og man begyndte at forske i, hvordan menneskers tankegang kan være. Og det var en rivende udvikling, og i den forbindelse, der var der nogen, der lige for et øjeblik smed ud af porten for at tænke i andre måder at forstå verden på. Karl Marx, psykoanalysen kom frem, Freud, som begyndte at beskæftige sig med, hvordan vi mennesker tænker, eksistentialismen brugte frem, fordi lige pludselig så var mennesker, da de var frigjort fra det gudskollektiv, man var med i, og da lige pludselig er videnskaben har gjort indhug på alle mulige forklaringer og så videre, så var mennesket mere eller mindre overladt til sig selv, og man begyndte mere og mere at definere sig selv som enkeltindivid og reflektere over liv og død med videre. Eksistentialismen medførte så mange forskellige kampe med marxisme og så videre, og vi fik Frankfurterskolen med Marcuse, vi havde Sartre, Camus og så videre. Og det hele eksploderede i Paris 68 med ungdomsoprøret, og noget af det efterlod os, det var for eksempel Blekingegadebanden. Og så kom Woodstock-festivalen og euforiserende stoffer. Så begyndte rødstrømperne at brokke sig over, at manden er kvinden overlegen. Og det havde de da held med, skal jeg huske. Og så stenede vi der i mange år i den kolde krig, og Berlinmuren faldt, og lige pludselig så manglede den største stat i verden sin legitime fjendebillede. Så man fløj ned og bombede Saddam Hussein på grund af hans okkupation af Kuwait. Men da man gjorde det, så var man nødt til at have en lufthavn. Så skete der det, at nogle af wahhabisterne i Saudi-Arabien, de blev sure over, der var amerikanske, det vil sige hedenske flyvemaskiner i Saudi-Arabien, og de skabte så en sekt, som senere samlede alle de forskellige ekstremistiske sekter, som var opstået i Kairos Universitet mange år tidligere i organisationen Al-Qaida, og så havde vi balladen. Det, der er min pointe ved at sige det her, det er, at nok var der nogen, der stod af på Mohammeds tid, og ikke var med i den her proces. Men når de mennesker, som ikke har været med i den her proces, de så lige pludselig flytter til voldsmose, og vi skal forstå dem, og det vi så kan se i fjernsynet, at vi skal forstå, det er Al-Qaida, så får vi en mega misforståelse af, hvor det er, vi er henne. Fordi Al-Qaida kan kun være et fjendebillede, efter det vi så i fjernsynet. Så hver eneste gang almen danskere ser en araber i Føtex, så ser han Al-Qaida. Fordi vi slet ikke. Og hver eneste gang, at en araber ser en dansker, så ser han kun det, han ser. Han har ikke hele den her historie, den her proces med. Min baggrund for at betragte tingene på den her måde, det er 30 år i Voldsmose. Jeg startede i 79 som almindelig lærer.
Og et planchen, der bruges i tæppe gennem 30 år, kan ses på www.arnehansen.net/dialog, og så søger man på Olav Nielsen.
Eleverne, de hed Benny og Brian. Det var danskere. Det var socialgruppe 5. Det var de fattigste. Det var alkoholiske familier. Det var misbrugere. Det var skilte familier. Det var evnesvagt, det var sindslidende osv., fordi Jens Peter Koch og Lennart Larsson her for nu at lave parcelhuskvarter. Så man byggede typehus i stedet for at bygge lejerboliger. Så lejlighederne var tomme herude. Det der så kommer, resten I kan se dernede af, det er tyrkerne, vietnameserne, iranerne, palæstinenserne, de første kurder, det er Balkan, det er Somalia, det er Kuwait-kurderne, det er Balkan igen, det er forskellige andre grupper, det er irakerne, og hvad kommer så nu? Har I set polske biler på de danske landeveje? Okay. Det er det, vi skal i gang med nu. Indtil videre, så er luderne kommet, og alfabryderne. Ja, de dem, der kommer først. Nu kan vi vende tilbage og se nu.
Vi hørte her skoleinspektør fra Humlehavens skole i Vollsmose, Ulla Nielsen, holde sit indlæg den 28. marts 2009 på et anstændigt Danmarks møde i Vollsmose med overskriften: Bygger vi broer eller graver vi grøfter?